Blaðsíða 101, 43, raforka og afl. Ískápur notar að meðaltali 900 K2WH eða kilowattstundir á ári og þvottavél notar 3 kilowattstundir í hverjum þvotti. Til þess að geta sparað fé og stuðlaða því að loftslagsbreytingar verði sem minnstar er mikilvægt að átta sig á því hversu mikla orku við notum í hversdagslegum störfum. Þegar við kaupum ný heimilistæki er líklegt að við höfum í huga við endanlegt val hversu mikla orku tæki nota. Það verkar svo aftur sem hvatning á framleiðendur að smíða ný og sparneytnari tæki sem nýta orkuna betur. Við ættum því öll að gera okkur skýra grein fyrir orkunotkun okkar því að þannig spörum við fé og stuðlum að sjálfbærni. Við þurfum ekki annað en að skilja muninn á orku og afli og vera svo auk þess svolítið forvitin. Raforka knýr öll raftæki. Listin yfir raftæki getur nánast orðið óendanlega langur. Engu að síður eigum við erfitt með að skilja hvað raforka er í raun og veru. Hversu mikla orku þarf til dæmis til þess að hita vatn í te? Þegar rafendir færast eftir rafmagnssnúrunni til hraðsuðuketilsins er það rafspennan í raflögninni sem knýr þær áfram. Við getum sagt að spennan framkvæmi vinnu þegar hún færir rafendir eftir snúrunni. Þegar spennan framkvæmir vinnu þarf tiltekna raforku til þess. Við getum mælt orkuna í júlum. Rétt eins og þegar við lyftum steini. Rafafl snýst það hversu margar rafeindir færast eftir snúrunni á hverri sekundu vegna áhrifa spennunar. Því fleiri rafeindir sem færast úr stað þeim mun meira verður aflið. Efst til hægri er lítill rammi. Í rammanum stendur Raforka er eitt margra orkuforma. Raforka, varmaorka, geislunarorka, efnaorka, aflfræðileg orka og henni tilheyra stöðu orka og hreyfi orka. Kjarnorka. Á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hversu mikla orku við notum, bæði til þess að spara fé og til að stuðla að sjálfbærni.